Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Leadership Mindset 2, Jiro Alon, The Psychology and Neuroscience of Reaching Your Full Potential ni R. Michael Anderson ay isang aklat sa pagpapaunlad ng pamumuno na nakatuon sa pagbabagong kailangan kapag ang isang mahusay na individual na kontributor ay naging leader. Hindi nito itinuturing ang leadership bilang simpleng dagdag na listahan ng teknik sa pamamahala. Sa halip, ipinapakita nito na ang dating gawin ng isang mahusay na doer, gaya ng personal na pagsalo sa problema, sobrang pagtuon sa detalye, at pag-asang laging siya ang may sagot, ay maaring maging hadlang sa mas malaking responsibilidad. Iniugnay ng aklat ang praktikal na pag-uugali sa mga ideya mula sa psikolohiya at neuroscience upang suriin kung paano nabubuo ang limitadong paniniwala, kumpiyansa, at nakagawiang tugon sa pressure. Naglalaman ito ng 48 kasanayan, gawi, at praktikal na paraan na nilalayong gamitin sa pang-araw-araw na trabaho. Pangunahing layunin nito na tulungan ang leader na lumipat mula sa reaktibo at taktikal na pagganap tungo sa mas estratehiko, malinaw, at nakapagpapalakas na pamumuno. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa mahusay na doer tungo sa estratehikong leader. Isa sa pinakasentro ng aklat ay ang mahirap na transisyon mula sa pagiging eksperto sa sariling trabaho tungo sa pagiging taong responsable sa direksyon, kapasidad, at pag-unlad ng iba. Karaniwang napopromote ang isang empleyado dahil mahusay siyang maghatid ng resulta. Ngunit sa sandaling mamuno siya, hindi na sapat na siya ang pinakamabilis lumutas ng problema. Kapag patuloy na inaako ng leader ang mahahalagang gawain, nagiging bottleneck siya at nananatiling umaasa sa kanya ang koponan, ang resulta ay pagod sa leader at limitadong paglago sa mga miyembro. Ipinoposisyon ng Leadership Mindset 2. Yun ang pagbabagong ito bilang pag-reset ng pananaw, hindi lamang pag-aaral ng delegation. Ang estratehikong leader ay kailangang maglaan ng pansin sa mga prioridad, mga panganib, ugnayan, at hinaharap na kakayahan ng team. Nangangahulugan itong pagtanggap na hindi laging personal na paggawa ang pinakamahalagang ambag. Minsan, mas mahalaga ang paglilinaw ng layunin, pag-aalis ng hadlang, at pagbibigay ng sapat na konteksto para makapagpasya ang iba. Practical ang implikasyon nito sa mga organisasyong mabilis lumalaki, kabilang ang mga team na sanay sa agarang aksyon. Kailangang matukoy ng bagong manager kung aling gawain ang dapat niyang itigil, ipasa o pangasiwaan sa mas mataas na antas. Hindi inaalis ng aklat ang halaga ng kahusayan sa teknikal na trabaho. Sa halip, binabago nito ang sukatan ng halaga ng leader mula sa sariling output tungo sa kakayahan ng buong team na makagawa ng mahusay na output nang hindi nakasandal palagi sa iisang tao. Ikalawa, pagharap sa imposter syndrome at pagbuo ng matatag na kumpiyansa, tinutukoy ng aklat ang imposter syndrome bilang isang mahalagang hadlang sa pagganap ng leader. Sa ganitong karanasan, maaring tingnan ng isang tao ang sariling tagumpay bilang tsamba o mangamba na mabubunyag siyang hindi sapat para sa papel na ginagampanan niya. Hindi ito simpleng kakulangan sa pagiging positibo. Maaari itong humantong sa sobrang paghahanda, pag-iwas sa mahihirap na usapan, pag-aatubiling magdesisyon o labis na pagkontrol sa gawain upang hindi magkamali. Ang diin ng Leadership Mindset 2 ay hindi ang pagpapanggap na sigurado sa lahat ng bagay. Mas kapaki-pakinabang ang kumpiyansang nakabatay sa mas maayos na pagtingin sa ebidensya, sa sariling kakayahang matuto at sa malinaw na pag-unawa sa papel ng leader. Ang taong may ganitong pananaw ay maaaring umamin na hindi pa niya alam ang lahat, ngunit kumikilos pa rin nang may pananagutan. Mahalaga ito sa mga bagong manager at executive na humaharap sa mga sitwasyong walang perpektong impormasyon. Iniugnay ng aklat ang pagbabago sa kumpiyansa sa mga limitadong paniniwala at nakagawi ang tugon. Sa praktika, kailangan munang mapansin ng leader ang internal na interpretasyon niya sa puna, kabiguan o pagdududa bago niya ito mababago. Halimbawa, ang critical na feedback ay maaaring tratuhing hatol sa pagkatao o bilang impormasyon para sa susunod na hakbang. Hindi ipinapangako ng aklat na mawawala ang pagdududa. Ang mas makatotohanang layunin ay ang pagpigil dito na magdikta ng pag-iwas, pagiging depensibo o pagmamando ng hindi nakikinig. Ikatlo, leadership presence bilang malinaw at kapani, paniwalang pagdadala ng papel, binibigyang pansin ng Leadership Mindset 2. Linaw ang leadership presence o ang paraan kung paano nagiging kapani, paniwala, malinaw at karapat dapat sundan ang isang leader sa pakikitungo niya sa ibang tao. Mahalaga ang paksa dahil ang otoridad ng leader ay hindi automatikong nagmumula sa titulo, sa aktual na pagpupulong, pagbabago ng plano o panahon ng pressure. Sinusuri ng mga tao kung ang leader ay may malinaw na direksyon, nakikinig at kayang magpasiya ng hindi padalos-dalos. Hindi dapat ipagkamali ang presence sa pagiging pinakamalakas magsalita o pinakakarisma sa silid. Sa konteksto ng aklat, mas malapit ito sa pag-uugnay ng panloob na pananaw at panlabas na pag-uugali. Kung ang leader ay laging natatakot magkamali, maaring malabo ang komunikasyon niya, pabago-bago ang desisyon o sobra ang paghingi ng pahintulot. Kung malinaw naman ang layunin at hangganan ng responsibilidad, mas nagiging direkta at mahinahon ang kanyang pakikipag-usap. May praktikal na epekto ito sa pagbuo ng tiwala. Kapag hindi malinaw ang mensahe ng manager, napupuno ng haka-haka ang team, lalo na sa hybrid na trabaho o sa mga grupong magkakaiba ang lokasyon at tungkulin. Kapag may presensya ang leader, mas naipapaliwanag niya ang dahilan ng prioridad, ang inaasahang pamantayan at ang mga bagay na hindi patiyak. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa teknikal na kaalaman. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang kaalaman ay nagiging impluensya lamang kapag naipapahayag ng may konteksto, paggalang at paninindigan. Ika-apat, pagbibigay kapangyarihan sa team sa halip na micromanagement, ang pagpapalakas sa mga tao sa team ay isa pang mahalagang direksyon ng aklat. Ipinapakita nitong hindi nagiging mataas ang performance ng isang grupo kapag bawat desisyon at detalye ay kailangan dumaan sa leader. Ang ganitong micromanagement ay maaaring magmula sa mabuting intensyon tulad ng pagnanais na mapanatili ang kalidad o maiwasan ang panganib. Gayunman, kung palagian, naglilimita ito sa pagkatuto, pagmamay-ari ng responsibilidad at bilis ng pagkilos ng mga miyembro. Ang empowerment ay hindi basta pagbigay ng gawain ng walang gabay. Nangangailangan ito ng malinaw na resulta, naaangkop na antas ng otoridad at sapat na suporta. Kailangang malaman ng tao kung ano ang layunin, anong desisyon ang maaari niyang gawin, kailan siya dapat humingi ng tulong, at paano susukatin ang maayos na kinalabasan. Sa ganitong paraan, ang delegation ay hindi simpleng paglilipat ng trabaho. Nagiging paraan ito ng pagpapalaki ng kakayahan ng team. Mahalaga rin ang mindset ng leader sa prosesong ito. Kung naniniwala siyang siya lamang ang may kakayahang gumawa ng tama, malamang nababawiin niya ang responsibilidad sa unang pagkakamali ng iba. Kung ang pananaw niya ay nakatuon sa paglago, maaari niyang gamitin ang pagkakamali bilang batayan ng coaching habang pinananatili ang malinaw na accountability. Ang punto ay hindi ibaba ang pamantayan. Ang punto ay bumuo ng sistemang mas maraming taong kayang tumugon sa pamantayan. Para sa mga organisasyong gustong lumago, ang ganitong paglipat mula sa kontrol tungo sa pag-unlad ng tao ay mas napapanatiling paraan ng pamumuno. Panghuli, reframing para sa mas mahusay na pagdedesisyon at pagresolba ng problema, kabilang sa mga ideyang malinaw na iniugnay sa aklat ang reframing o ang sadyang pagbabago ng paraan ng pagtingin sa isang sitwasyon o problema. Hindi nito ibig sabihin na itatanggi ang tunay na panganib o pipilitin ang positibong interpretasyon. Ang layunin ay siyasatin kung ang unang paliwanag ng leader ay masyadong makitid, automatiko o nakaugat sa takot. Sa pamamagitan nito, maaring makakita ng ibang opsyon, sanhi o pagkakataon para kumilos. Mahalaga ang reframing dahil ang leader ay madalas humaharap sa hindi kumpletong impormasyon. Halimbawa, ang pagtutol ng isang empleyado ay maaring agad na tawaging kawalan ng pakikiisa. Ngunit maaari rin itong senyales na may hindi malinaw na epekto ang plano, may operasyonal na panganib o may dating karanasang hindi pa natutugunan. Hindi garantiya ang bagong pananaw na tama, ngunit nagbibigay ito ng mas mahusay na tanong bago magpasya. Sa halip na agad mag-utos, maaaring itanong ng leader kung anong ebidensya ang kulang at anong palagay ang hindi pa nasusubok. Kaugnay ito ng psikolohikal na diin ng aklat dahil ang mga nakasanayang paniniwala ay nakaapekto sa pagtingin sa pangyayari. Ang leader na nagre-reframe ay lumilikha ng pagitan sa pagitan ng pangyayari at ng unang reaksyon niya. Sa pagitan na iyon, may puwang para sa mas maingat na komunikasyon, malikhaing paglutas at mas balanseng desisyon. Lalo itong mahalaga sa mga team na mabilis ang pagbabago, kung saan ang dating solusyon ay hindi palaging angkop sa bagong kondisyon. Bilang pagtatapos, ang leadership mindset 2. Uy na oy, higit na angkop para sa mga bagong manager, veteranong leader na napapansing palagi silang nasa reactive mode, at mga executive na kailangang magpalago ng team nang hindi sila ang sentro ng bawat desisyon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga individual na contributor na naghahanda para sa unang papel na may pamumuno. Dahil malinaw nitong inilalarawan kung bakit hindi sapat ang personal na husay para magtagumpay sa susunod na antas. Para sa mambabasang nais ng agarang mga konsepto na maisasalin sa trabaho, ang istruktura nitong 48 kasanayan, gawi. at paraan ay nagbibigay ng mas praktikal na punto ng simula kaysa sa purong teoretikal na talakayan. Ang natatanging ambag ng aklat sa kategorya ng leadership development ay ang tahasang pagsasama ng mindset, psikolohiya, at mga pang-araw-araw na hamon sa pamamahala. Maraming aklat sa leadership ang nakatuon sa strategy, communication, o management tools. Mahalaga ang mga iyon, ngunit binibigyang diin ni Anderson na maaring hindi magamit ng maayos ang mga teknik kung hindi nagbabago ang paniniwala at automatikong tugon ng leader. Halimbawa, hindi magiging epektibo ang delegation kung ang leader ay hindi makabitaw sa pangangailangang kontrolin ang bawat detalye. Hindi ito kapalit ng espesyalisadong kaalaman sa negosyo, organisasyon, o industriya. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang gabay sa pagtingin sa sarili at pagpraktis ng mas angkop na asal sa pamumuno. Namumukod ito dahil ikinokonekta nito ang personal na pagbabago sa konkretong epekto sa team, gaya ng tiwala, paglago ng kakayahan, malinaw na direksyon, at mas estratehikong pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta R. Michael Anderson, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.